Dentro dos malos tempos que correron para o comercio en xeral coa declaración de alarma sanitaria, houve un sector que puido seguir aberto e vendendo os seus produtos. Ese foi o da alimentación animal, pensos, fertilizantes e venda de aves, como é o caso que nos ocupa. Falamos con Juan de Piensos San Marcos. Bos días.
Bos días.
Puidereche de seguir coa actividade, pero non as circunstancias extraordinarias. Como discurriu a venda dos seus produtos en xeral?
Pois en xeral, ben, o que pasa que, bueno, con diferentes fases dentro do estado de alarma, diferenciáronse diferentes fases, sobre todo a primeira quincena, ou sea, a última quincena de marzo, que foi cando saltou o estado de alarma, se decretou. Sí que se ve un comportamento consumidor pois nervioso, con incertidumbre, con compra así compulsiva, pero máis ben foi un adianto de compras por incertidumbre da situación. Despois, durante o mes de abril, sí que se viu no consumidor unha aceptación da nova situación, e cambiou un pouquiño pois a tipoloxía de clientes. Houve unha demanda moito máis alta do servicio a domicilio, algo menor de demanda en tienda. As compras foron máis escalonadas, e incluso viuse durante na primeira quincena de abril que se adiantou un pouco que a campaña de horta, que suele empezar un pouco máis tarde, hacia finales de abril, mayo. Si que se viu tamén acompañado polo bo tempo, como os consumidores adiantaron un pouquinho esa campaña de horta. E en maio estamos vendo pois unha certa volta á normalidade.
Exactamente que tipo de produtos vendedes en Piensos San Marcos?
Pois un pouquiño de todo relacionado co mundo agrícola, nutrición animal, piensos, abonos, fertilizantes, cales, accesorios de mascotas, semillas, un pouquiño todo que ten que ver con nutrición animal e sector primario e agrícola está a disposición ali en Piensos San Marcos.
E deses produtos houve algún que sufrira unha caída nas ventas?
Como caída, no. En principio foi unha normalidade, si houve un pelín de aumento no que a planta de horta, pero máis que aumento quizás é un adianto da temporada da campaña e da compra, que colleu incluso un pouco desprevenidos os viveiros, e incluso puidose notar unha falta de género por ese adianto do comportamento do consumidor.
E cales foron os produtos máis demandados?
Como lle digo, os de horta, por planta de horta, todo relacionado con planta de horta. Durante o confinamento sí que se deu pois xente urbana que fixo o confinamento no rural, desplazouse hacia o rural, pois empezaron a plantar os seus primeiros hortiños, e viuse pois si un pico un pouco de máis de demanda de planta de horta.
Ademais dese adiantamento que nos falas da campaña da planta de horta, notades que houve un incremento na actividade de plantación en xeral, quizáis por eso que aludes ti a xente da cidade que se trasladou a pasar o confinamento no rural?
Noutros ámbitos fora do que é a horta, no. O sea, sí que vimos pues, algún particular que sí que pois fixo o seu primeiro hortiño, tuvémolo un pouco que asesorar, incluso pois recomendarlle que tipo de planta era o que cuadraba en cada momento, en cada quincena, en cada mes. O que é unha plantación de semillas en general, no, si ese particular pequeno que pues, fixo as súas primeiras probaturas un pouco para estar entretido durante o confinamento, pero xa lle digo, en general, o que é plantación de semillas a maior escala non se viu tampouco un incremento importante.
E falando de pitos e galiñas, notades aí descenso ou incremento?
certa normalidade. Este ano, polo tempo, creveu un final de inverno bastante frío, retrasouse a campaña de polo e galiña, e despois sí que, incluso na primeira, na última quincena de marzo, cando pues, se decretou o estado de alarma, seguía a campaña de polos e de galiñas parado. Sí empezou en abril, pero como suele empezar todos os anos. Sí houve algún particular, que non xente nova, que sí que pues, comprou algún polo, algunha galiña, pero nada que ver co de horta. Foi así algunha cousinha máis puntual.
E que razas comercializades vos de polos e galiñas?
Normalmente galiña comercial, a roja común, a legor, galiña negra, algunha araucana, pero xa máis raro. Polo blanco e polo rubio.
Algúns expertos anuncian unha crise no sector lácteo con prezos de 28 céntimos o litro para finais deste ano. Hai temor nas explotacións da zona?
De momento, os nosos clientes non nos trasladan ese temor. Sí que hai máis temor no sector cárnico, sobre todo polo peche da hostelería, certos sectores como é o de cordeiro, incluso o de ternera gallega, que ven que os seus productos cuyo consumidor final solían ser a restauración, ou estar pechadas, non obstante, na salida, e os prezos están baixando bastante. En canto ao sector lácteo, de momento, temor non nos chegou aos nosos oídos. Hai que ir vendo como vai de aquí en diante.
Tiveron que adotar medidas especiais para o seu para o vosso traballo en concreto da venta ao por menor?
Sí, medidas especiais tanto de higiene como de seguridade en tiendas, con delimitación de espacios, que carteles anunciando pois cal sería o comportamento que nos gustaría nos clientes, nos consumidores, pois con geles hidroalcohólicos, con EPIs, para todo o noso personal, mascarillas, guantes, pantallas protectoras, despois tuvemos tamén que reorganizar un pouco o noso traballo interno pola alta demanda que houve de reparto a domicilio. Tuvemos que reorientar o personal, para atender esa demanda tan fuerte que houve de reparto domiciliario.
E para o reparto a domicilio tamén observades algún tipo de medidas de prevención ou?
Sí, a ver, levamos sempre os nosos protectores, mascarillas, pantallas, guantes, geles hidroalcohólicos en todos os furgóns de reparto para a desinfección antes e posterior á entrega da mercancía do material.
E hai algún, aplicades algún tipo de recargo polo reparto a domicilio?
Non, moi pouquinho, apenas un 2%.
Que establecemento tedes na actualidade? Ademais do de Pienso San Marcos, en San Marcos de Sillobre?
Sí, temos outro establecimento na Capela, na entrada das Neves, no pobo principal da Capela, en Vilarón, que é a nosa central e que funciona como almacén central, e despois unha tienda nas Pontes, na Rúa da Balsa.
Canta xente traballa na empresa?
Pois unha persona por tienda, unha persona en reparto domiciliario, unha persona en administración, dúas persoas en administración, somos seis en total.
E seguiron traballando todos a pesar do período de alarma?
Sí, incluso para, xa lle digo, para o tema do aumento do reparto domiciliario, tuvose que coller unha persona para de reforzo para poder atender todas esas necesidades.
En nos próximos...
Por eso era un pouquinho que lle decía a nivel de ventas, así que pudo haber un momentos puntuais de aumento de ventas, pero a nivel de rentabilidade todavía pronto para valoralo, pero co aumento de personal que houve que facer, medidas de protección e gastos en produtos de desinfección, probablemente o que a nivel de rentabilidade estemos falando de números similares a outras campañas.
Quizáis eso que nos apuntabas de, do consumo compulsivo foi unha das características neste período de confinamento, non?
Sí, pero sobre todo a última quincena de marzo. Se non recordo máis, creo que o estado de alarma decretou o 12, 14 de marzo. Durante
14 de marzo, sí.
Sí, durante esa primeira semana, 14 ou 21, sí que houve un comportamento nervioso do consumidor, do cliente, compulsivo, non sabía o que iba a pasar, non sabía se o noso sector iba a pechar as nosas tiendas, entonces empezaron a producir compras desmesuradas, cargando máis material da conta, que só co paso do tempo foise diluindo. Pero sí que se notou pois, nas nosas tiendas vironse imaxes moi parecidas aos dos supermercados durante a primeira quincena do decreto do estado de alarma.
E agora xa estamos ás portas do verán, non? Que campaña facedes vos en concreto no verán? Cal é o forte de vendas no, na temporada do verán?
No verán é unha época un pouco máis baixa no noso sector. No noso sector é a época alta de vendas e de traballo, concéntrase na primavera, polo tema de plantacións. De cara ao brao, o punto onde se concentra máis a venta é en tema de antiparasitarios, por tema de pulgas, de insectos, tanto en hortas como en animais. Entón, o que máis se vende durante esta temporada, os antiparasitarios e insecticidas.
Alimentación animal, pensos fertilizantes e venda de aves, unha das actividades de Pienso San Marcos. Juan Agromartín, moitas grazas.
Gracias a vos, quedarme solo agradecer o comportamiento cívico e acollida dos clientes, dos veciños de Fene, da Capela, das Pontes e a empatía demostrada hacia nós. Agradecer tamén o traballo a proveedores, fábricas e transportistas polo traballo que fixeron durante toda esta temporada para que non faltase mercancía en ninguna das tiendas. Agradecer a todos os compañeiros o seu esforzo polo realizado durante esta delicada situación. E tamén agradecervos a vosos medios de comunicación pola vosa labor de pedagogía na sociedade nestes momentos de incertidumbre.
Sector de alimentación animal e horta, un traballo esencial. Juan, moitas grazas.
Grazas a vos.